Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас в цій програмі «Магістра Віте». Мене звуть Олександр Поліщук, а поруч зі мною гість. Його звуть Тарас Чухліп. І це, ну, відомий, я б сказав, видатний український історик. Наскільки я вже встиг познайомитися з паном Тарасом, він дуже скромна людина. Але ви, дорогі друзі, повинні знати, що з радістю вітаю цього науковця, цього фахівця, пана Тараса, оскільки, можливо, він один із самих глибоких вчених в Україні, який працює в галузі казацтва. Вітаю вас!
Слава Ісусу Христу, доброго вечора. Дуже приємно за такі гарні слова. Я думаю, це більш аванс для мене. Дуже багато гарних істориків в Україні, і ми всі дуже великі, дуже видатні, і вчені, які працюють на українську науку, і не тільки українську науку, світову вже протягом там 20, 30, 40 років. Це мої колеги, дякую.
Так, але пан Тарас, дорогі друзі, щоб ви знали, він є співробітником Інституту історії України, Академії наук України, директор науково-дослідного інституту козацтва. І дуже багато написав різноманітних книжок. Але ми в цій програмі «Магістра Віте», просвітницькій програмі, так потихеньку розбираємо різні цікаві події історії України. І якщо ви пам'ятаєте, дорогі друзі, то минулого разу ми завершили кінцем 16 століття Берестейську унію. І логічно виникає питання – яка ж роль була козацтва в цій нашій історії, оскільки без цього ми не можемо взагалі рухатися далі. Тому дуже просто, популярно, конкретно, можливо, пан Тарас, поясніть всім нам, нашим слухачам, зокрема, про те, як взагалі виникає козацтво, що таке козак і чому таку велику роль вони грали в Україні.
Ну, я буду говорити все ж таки більше як науковець. Ми вже за 30 років незалежності України відродили пам'ять історичну про те, і ознайомили наших людей через школи, через університети, через засоби масової інформації. Хто такий козак? В принципі, якщо сприймати на рівні суспільної свідомості, то, очевидно, переважна більшість українського народу скаже, що козак – це лицар, це людина, яка захищає свою батьківщину, свою родину, своїх дітей під час небезпеки. Тобто, козак – це воїн насамперед. І так, якщо дивитися на словники, там, я не знаю, перший такий словник – це був кодекс Куманікус, він, до речі, був і зараз знаходиться в архіві Ватикані, це словник кипчацько-половецької мови, який записували римські представники Папи Римського, які приходили на Половеччину, це так зване Половецьке поле, і ходили там по тим кибиткам половців, яких ми вже забули, де вони, що вони, тільки від них топоніми залишилися, і писали оцей словник кипчацько-половецької мови, і там зустрічається таке слово, як козак, і перекладається як вільна людина насамперед. А що значить вільна? Тобто людина вільна від будь-якої влади, яка проживає в степу, ну і, звичайно, яка воює з тими завойовниками, які хочуть її підкорити своїй владі. Тому ось так. І, звичайно, козаки в Україні, вони були не тільки в Україні, це світове явище, якщо можна так сказати, тому що ми знаходились і продовжуємо знаходитись на такому великому кордоні між християнською і ісламською цивілізаціями. І, власне, от козаки стали заручниками боротьби такої, ну, якщо можна так сказати, цивілізаційної, яка включала ця боротьба до себе все. Все, що можна було. Це, звичайно, і військові дії, це і боротьба культур, це боротьба релігій, і війна релігій, були і релігійні війни, і так далі, і так далі. І Україна стала, з одного боку, вона учасницею різних європейських коаліцій, і християнських коаліцій проти Османської там імперії, Кримського ханства, їхніх союзників, тобто ісламу як такого, якщо сказати. А з іншого боку, козаки виступали і на боці Османської імперії, Кримського ханства проти Європи, проти християнських держав. І це якраз Україна стала геополітичним заручником от власне свого географічного становища. І серед козаків були різні люди, і різні були, так би мовити, періоди в історії козацтва. Звичайно, що, наприклад, козаків у Польщі більше сприймають як таких, ну, якщо можна так сказати, воїнів з одного боку, але з іншого боку людей, які розвалювали Річ Посполиту, які розвалювали корону польську і боролися проти польських королів. І, очевидно, їх називали розбійниками, гайдамаками. Гайдамака – це з...
Ну, туди більше в 17-му.
Це 18 століття, да. Ну, я ж узагальнюю. Ну, так само османські, турецькі історики називають козаків розбійниками, які приходили і перепливали Чорне море, приходили до Трабзону, штурмували, це як такі морські піхотинці, сучасною мовою сказати, штурмували фортеці, відбирали християнський ясир, який забирали, власне, ординці і турки, забирали з України, в основному це жінки і маленькі діти, виводили їх, продавали там через невільничі ринки і продавали по всій території Османської імперії, козаки їх визволяли, але вони визволяючи своїх, звичайно, що вони нищили фортеці, забирали там якісь воєнні трофеї, і їх також називали такими, що вони розбійниками. Ну, от зараз, якщо звертатись до слухачів, зараз відкритий весь світ і відкритий через інтернет-простір, і перекладається, чи там на українську мову, чи якою ми володіємо, там російською, польською мовою володіємо в Україні. От перекладаються турецькі історики, перекладаються польські історики, де названо, що козаки є розбійниками. І кажуть, а вони, значить, читаємо, і вони розбійники. Ну, добре, вони розбійниками, але ж вони захищали свою землю, вони ходили, так звані ці визвольні походи, що визволяли своїх жінок, своїх дружин, своїх дітей із полонів. Ну, тобто, якщо оцінює українська історіографія, українська наука, то ми говоримо так, були ці походи, але вони були ось такими, як кажуть, ми були, козаки були розвідниками, не шпіонами, якщо так пояснити. От, а для поляків чи для, наприклад, тих же самих турків, то на той час ми були розвідниками.
До речі, перейдемо потім ще до поляків, але ви знаєте, у мене таке от запитання, а яким чином сталося так, що ці козаки, ці ватаги, скажімо так, вони почали організовуватися? Як, власне, ця організація відбулася?
Організація відбулася, якщо коротко, то перші згадки про козаків християнських, українських, це, звичайно, кінець 15 століття, 1489, це класичні хрестоматійні дати, 1492 рік, потім початок 16 століття, це вже, звичайно, походи на чолі з черкаським і канівським старостом Остафієм Дашковичем, там Семеном Полозовичем, і, наприклад, вже Семена Полозовича як старосту Великолитовського князі, на той час більшість українських земель було в складі Великого князівства Литовського, вже називають Семеном Полозом, славним козаком Руснаком. Тобто, по-перше, його називають козаком, що він очолює козацтво, по-друге, називають руснаком, тобто, тогочасною мовою ми називалися русичами, руснаками, русинами. Ми свою етноназву змінили під час повстання Богдана Хмельницького. З середини 17 століття ми почали називатися українцями, і свою народну назву, та, яка до нас прийшла від часів Київської Русі, назва Україна зустрічалася в літописах там 11-12 століття, вона вже вживається як означення для тієї держави, яку створив Богдан Хмельницький. Так от, ці ватаги, вони організовуються литовськими старостами прикордонними, ну і таким одним з таких старост був той знаменитий легендарний Байда Вишневецький, це вже середина 16 століття, який організовує козацтво в таку, ну, структуровану військову силу, якщо можна так сказати, але знову ж таки, за допомогою польських королів і великих литовських князів, тоді була унія між Польщею і Литвою персонально, і польські королі одночасно були великими литовськими князями. Також ще Сигізмунд перший старий, він наказував Остафію Дашковичу набрати з козаків низових, так їх тоді називали, козаки низові, які жили на низу, тобто там десь в Каневі, в Корсуні, в Черкасах, це називався низ, і там на Запорожжю, за порогами, це вже трошки пізніша назва за запорозькі козаки, а перша назва для них була низові, вони жили на низу. І от набрати реєстр з 2000 козаків, які були, по суті, прикордонною службою, і вони були, так би мовити, в роз'їздах, і свої певні такі засновували сторожові пости стаціонарні на кордоні з, знову ж таки, з Кримським ханством, з
Османським імперією. Я перепрошую, пане Тарасу, якраз от мені зараз згадалося, і я завжди, коли у мене є така можливість, задаю таке питання. Якраз в цьому періоді, наприкінці 16 століття, латинським єпископом Києва був Йосиф Верещинський. І от, власне, ця особистість, ну, як у єпископа, унікальна в тому сенсі, що він безпосередньо звернувся до польського короля з, ну, проханням і, якщо хочете, вимогою, щоб були організовані такі козаки в реєстр, оскільки дійсно потребувала київська земля захисту. От якщо можна, розкажіть, будь ласка.
Ну, це окрема історія, можна було б не одну передачу присвятити Йосифу Верещинському, вихідцю з Західної України, з там Перемишлянщини, відомий рід Верещинських, він став київським біскупом, і за походженням він був русин, але був католиком, володів латиною, польською мовою, але володів тогочасною руською мовою. Його резиденція була у Фастові, на сучасна Київська область. І от він, якщо можна так сказати, дуже полюбив козаків. Він налагодив з ним контакти, він спілкувався, він зустрічав їх в себе у Фастові і написав не одну працю стосовно того, це були такі політичні трактати, де один з політичних трактатів був присвячений організації лицарського ордену козацького. Перший був такий трактат, а другий трактат про заснування Задніпровського князівства козацького. Угу. І, а третій, ще краще, ну, він зараз перекладений з польської мови, українською мовою, де він пише, що потрібно організувати 400 тисяч, значить, військо, то я це називаю, так би мовити, першим НАТО, з військ країн Європи, християнських військ Європи і козаків, куди б десь він записав, що буде входити близько, на той час уже на кінець 16 століття, близько 50 тисяч було козаків запорозьких, не тільки, вже й городових, волосних козаків. І от 350 тисяч європейського війська, 50 тисяч козаків мали б воювати проти Османської імперії. Це такий політичний трактат, який, по суті, і трохи був втілений в життя в ті часи. Ну, і я докажу вже за Байду Вишневецького. Після Байди Вишневецького починаються процеси вже такі, що ми бачимо по документах і оригінальних з архівів, що в 1570-х роках уже козаки низові називаються військом запорозьким. І вони представляють уже організацію, військово-політичну організацію, яку можна назвати таким уже дуже-дуже пізньо-середньовічним орденом. Орденом, тому що, наприклад, у 1578 році, коли відома історія, повинні слухачі наші знати, історію про Івана Підкову, який воював з турецьким султаном в Молдавському князівстві і завоював молдавську столицю Яси на той час, волошську столицю в тому числі, і турецького ставленика він вигнав, молдавського господаря, і сам став господарем цієї держави. Але Стефан Баторій був поставлений турецьким султаном, трансильванський-угорський князь. Він, по суті, був васалом, хоча він був незалежним королем, начебто, але, так би мовити, він був поставлений турецьким султаном, і от коли читаєш листи, є ці листи зараз відкриті, турецького султана до Стефана Баторія, то він пише, якщо ти не захопиш цього Івана Підкову і не стратиш його, і всіх тих козаків, які поруч з ним були і завойовували, значить, моє, так би мовити, господарство, на той час молдавське господарство називалося князівство, то я тебе скину з королівства і поставлю іншого польського короля і литовського князя. І Стефан Баторій захоплює Івана Підкову, і знову ж таки представник папи Римського Тальдучі, він був присутній у Львові при страті, коли була страта Івана Підкова, йому дали за християнським звичаєм, перед тим, як йому відрубали в голову, йому дали слово Івану Підкові, отаману Запорозькому, і він сказав, я є лицарем Святого Христа. Це переклад з латинської мови, його слів, який записав Тальдучі, представник Папи Римського. Я завжди воював за християнську віру і не розумію, чому королю ти мене наказав стратити. Але я нахиляю голову, я мушу значить, виконувати те, що йду на смерть заради Святого Христа. От такі були ідеологічні установки на той час і усвідомлення не тільки отаманів козаків, тому що поруч з Підковою було страчено 30 козацьких старшин, які очолювали курені, десятки очолювали, сотні, полки, і воювали одночасно, наче політично вони воювали з Османською імперією, Кримським ханством. А з іншого боку, це були на той час і релігійна, велика релігійна війна між представниками ісламської і християнської цивілізації.
Ви знаєте, от зараз у мене така думка промайнула, адже ми розуміємо, цей період такий дуже складний, і ми там трошечки говорили навіть в цій програмі, в більш ранніх передачах, про контекст, говорили про релігійні війни, про те, як там палала і Німеччина, і Франція, і Італія в цих всіх війнах. І дуже багато було, умовно кажучи, ватаг і цих рицарів, і лицарів, і так далі, і так далі. Але от зараз у мене така думка виникла, але козаки українські – це унікальне явище. І в чому ж ця унікальність?
Ну, мене так вчили в радянські часи, ще була відлига за часів Микити Хрущова і дозволяли писати праці про українську історію, історичні, в тому числі козацького періоду. Потім їх заборонили вже за Щербицького з 1972 року і вважалося, що це крамола, буржуазний націоналізм, і ми мало що знали, але з тих праць ми знали, що козаки були унікальним явищем. І от я ще будучи студентом в кінці 90-х, в кінці 80-х, на початку 90-х років минулого століття, от, вивчав цю проблематику, ну і дивився, ну, було дуже багато, можливо, вони не називались козаками, але от на території сучасної Сербії, на території сучасної Хорватії, гайдуки, Секеї в Угорщині, тобто такі куруци у нас неподалік, вони в тому числі на Закарпатті були, там в Словаччині, куруці. 20 тисяч куруців – це ті ж самі хрестоносці. Куруць – це хрестоносець. І вони захищали, так би мовити, Святий Хрест і захищали проти, знову ж таки, османської агресії. Але потім куруці переходили в тому числі і на бік турецького султана, бо вони боролися і проти австрійського Габсбурга, щоб їх не поневолив Австрія. Тобто була і політична, і ця релігійна боротьба.
Але і це прагнення до свободи.
Так. А чому унікальні козаки? Чому унікальні козаки все ж таки українські? Тому що вони вперше у світі створили козацьку державу. Ні російські козаки, ні той же, ті ж самі секеї, вони не створили держави. Це були військово-політична структура. Можна назвати військовий орден, хоча раніше і були ордени держави, але це вже, ну, як ви кажете, така велика ватага була. Такі були і козаки до 16-го, там, до, так би мовити, десь до 1630-х років. І потім вони вже структурувалися, вже Богдан Хмельницький разом зі своєю старшиною зрозуміли, що потрібно робити державу в тому розумінні, що Богдан Хмельницький, наприклад, і Іван Виговський, і Іван Богдан Богун, вони були шляхтичами. Вони навчались в єзуїтських колегіумах, Богдан Хмельницький навчався, і багато гетьманів, і багато старшини, вони навчалися в Європі, в тих же самих і в Болонському університеті. Це освічені люди були, але вони не були згодні з політикою короля польського і великого литовського князя, яку він проводив стосовно України, тому що в основному, і це не треба, там навіть на релігійні були оці речі, ті католики, римо-католики, ті православні. Ні, тут чітко йшло розмежування за етнічністю, і це видно по документам. Тобто були ж і етнічні війни, і етнічний спротив. Сигізмунд III був шведом, який прийшов у Польщу, і він скрізь розставляв, він думав, що Україна – це дике поле, там нікого немає, і він розставляв чітко, це видно по документам, польських магнатів і польську шляхту скрізь, по всім тільки більш-менш маленьким чи великим містечкам. І от Богдан Хмельницький пише: дивіться, королю до Владислава, він з Владиславом дружив, вони, королевич Владислав, ну це унікальна особа, про нього треба говорити багато в Україні, і Владислав IV мається на увазі. Ну, от, він з козаками пройшов, він неодноразово і Москву навіть завойовував, і він був вже ж і царем за Смоленським війною, коли 35 тисяч козаків допомогло 12 тисячам поляків і литвинів перемогти московську армію, і він був оголошений московським царем, ну він сказав, я не хочу. Я з тими, значить, московитами не дам собі ради. Так от, Богдан Хмельницький пише, скрізь навіть маленький уряд, це документ, маленький уряд в Україні на території тогочасної, ну, колишньої старожитньої Русі від київських князів, кожен уряд займає поляк, так і пише. Не пише католик. От, не пише там будь-що, але пише поляк. А ми хочемо, щоб займали русини, руські люди, займали уряди. Тобто вже тоді було розуміння оцією сучасною мовою ну, національної проблеми, що в себе в державі, у Польщі повинні поляки урядувати, в Україні українці, от, ну, у Франції французи, але на той час ми ще складалися як політична нація. Ранньомодерна, пізня середньовіччя. Поляки склалися раніше. Вони раніше заявили про свою отчизну. І, ну, як читаєш, це просто такі речі 16 століття, коли в нас ще не розуміли, що таке козаки для них отчизна. Вони просто, ну, воїни були степу. І ще вони не усвідомлювали, що таке для них Україна та Русь. А вже поляки розуміли, що Польща – це їхня матір. Поруч і вони йшли в бій, як кажуть польські шляхтичі, за свого короля і за свою ойчизну, за корону польську. А ми вже це пізніше цьому навчились.
Пане Тарасе, ну от якісь такі цікавинки, да, ну, для наших слухачів. От щодо організації, да, ну, приколів, якщо хочете, сленговим словом, як організовувалася. Ну, це життя в Січі. Хто міг туди допускатися? І як в кінці кінців вистроїлася ця організація січового козацького війська?
Ну, тут треба розуміти, що в нас в Україні козаки були ті запорозькі, це Січ, про які ви сказали, і козаки були гетьманські. Це Гетьманщина, це Чернігівщина, Полтавщина, Вінниччина, Браславщина. Це козацькі землі, де був полково-сотенний устрій. Полки – це були не тільки військова структура, це була адміністративна структура. Полковник, ну, сучасною мовою, це голова обласної держадміністрації.
Таке регіональне розділення.
Так, розділення, але коли йшла війна, тому що постійно йшла війна ж не тільки з турками там і татарами, йшла війна з московитами, йшла війна з тими ж самими поляками, литвинами. Януш Радзивіл у 1651 році завоював Київ. Величезна проблема була скрізь навколо нас, якщо зараз в Україні там 2000 кордон з Російською Федерацією, з якою ми воюємо, яка відібрала в нас і завоювала Крим і частину Донбасу. Ну, 2000 кордон, це для нас зараз проблема величезна. А на той час весь все по кордону, по суті, Україну оточували ті країни, які не хотіли, щоб Україна стала незалежною державою. І ви уявіть, у цих умовах Богдан Хмельницький створює цю державу. Це унікальна людина. Проти нього, ну, дуже багато, як кажуть, всього наговорили, включно з тим, що і воссоєдінення. Так от, про цікавинки. Всі розуміють суспільні свідомості, що Богдан Хмельницький начебто в лапках, я кажу, возз'єднав Україну з Росією в 54-му році. Це ще вбили з радянських часів. Читаю, а я стажувався...
Ну і навіть термін, це суто радянський
витвір. Видумали вони.
Да, возз'єднання.
Богдан Хмельницький ще був в радянських енциклопедіях в 1933 році записаний як ворог, предатель і зрадник, який гетьман хотів там цей проти царя щось виступав. Так от, читаю, я працюю часто в польських архівах, в Варшаві, в Краківському, там, Ягеллонському університеті, бібліотеці народові. І разом якось так трапляється в житті, ми кажемо, випадок, але випадків, як кажуть, не бувають. І я замовляю справи архівні, і в мене на столі попадає на стіл науковця, який працює в архіві, 4 документи Богдана Хмельницького за жовтень 1655 року. В одному документі, в листі до польського короля Яна II Казимира, Богдан Хмельницький пише: «Пане Крулю, я хочу повернутися під твою владу. Я падаю до твоїх ніг, як найнижчий підніжок. Ми знову будемо жити разом в короні польській, в Речі Посполітій. Ми тебе визнаємо як монарха». Ну, добре, я цей лист прочитав. Другий лист, так само, жовтень 1655 року. Пише шведському королю Карлу X Густаву. А тоді був потоп і велика війна, коли Карл X Густав завоював Польщу. Пише Карлу X Густаву. Карле, ну, там, звичайно, ці всі, титули. Там, августійший, там, і все це таке. Я визнаю твою владу, я падаю тобі до ніг, я буду твоїм вірним слугою і тобі служити, і все. Добре, я прочитав, ну, думаю, дипломатія, все. Лист, знову ж таки, ще один лист, третій, до Олексія Михайловича. Олексій Михайлович, я ж тобі присягнув, то я присягу виконую з тобою. І четвертий лист до турецького султана, падишаху, турецький султану, всіх світів і народів, значить, Мехмеда IV, Авжи там тоді був, я визнаю твою владу. Ну, ви мені скажіть, що це таке? Це можна сказати, що це погано з одного боку, а з іншого боку він зіштовхував між собою, це навіть смішно, так? Він зіштовхував між собою короля, царя, ще короля шведського, турецького султана, і хотів в цьому пасіансі, чи як його назвати, він хотів здобути те, щоб один з одним воювали, а Україна залишалася та держава.
І видобув цю державу.
І він видобув, тому що те, що створив він в 1648-му і за Зборівською угодою, ви уявіть, король цілий, а Ян Казимир, це ж так само, він походив із Шведської, він син того ж самого Вази Сигізмунда III, брат Владислава IV, і він визнає, він володіє не тільки ж північною, а й центрально-східною всією Європою, і він визнає владу Богдана Хмельницького, війська Запорозького над трьома воєводствами Речі Посполитої, короною польською, що тільки гетьман тут має право управляти, і там не має бути на території цих воєводств Київщина, це ж велика, це Полтавщина, Черкащина, це величезна територія, і там не має бути польського війська, і тільки влада гетьмана. Це серпень 1649 року. Так от, серпня 1649 року ми є сучасною, новітньою українською державою, не з 1991 року. Це ми відновили свою державність, так само, як поляки відновлювали Другу Речь Посполіту за Пілсудського, і зараз в них Третя Речь Посполіта. Так само ми ведемо свій родовід від часів Богдана Хмельницького, як Україна.
Перериваємося рівно на декілька секунд.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.
Дорогі друзі, триває програма з істориком Тарасом Чухлібом. Якщо у вас є запитання щодо українського козацтва, сторінок його історії, будь-які, які стосуються цього періоду, Хмельниччини, будь ласка, телефонуйте. Нагадую, що телефони нашого прямого ефіру незмінні. Це два київських телефони 044-577-5645. Другий телефон такий же, останні цифри 46. І два мобільних 098-650-1860, 093-272-0745. Пане Тарасе, ви зараз для мене сказали надзвичайно важливу річ. Я, ну, так мовити, також маю історичну освіту, але не займаюся наукою історичною. І якраз ми підійшли до такого важливого моменту історичного, як те, що називається Хмельниччина, або Козацька революція, або там, як в радянські часи, не будемо ці слова погані говорити, як все це там називалося. І, власне, це така визвольна війна. І от я хочу, щоб ми там, де ми перервалися, ми з того і зупинилися. Власне, 1648 рік, ну, став таким, ну, спалахнув. Для неісторика, ну, можливо, сказав би, що це несподівано, але нічого не буває несподіваного. І тим не менше, ну, історія України пішла по-іншому. Завдяки цілому ряду різноманітних причин, ну і безумовно, що постатям, які виникли. І одна з таких постатей – це Хмельницький. От що ж сталося 1648 року?
Я почав трошки бездалеку. В 1618-1648 роках була так звана 30-літня війна. 30-літня війна, вона мала релігійне забарвлення насамперед. Коли боролися між собою католики і протестанти у Європі, ну, Центральна, Північна Європа, Східна Європа, там Західну Європу також воно то зачепило. І боролися за те, кожен король хотів провадити свою державну, і кожен монарх свою державну релігію. І вони доборолися до того, що підписали Вестфальський мир, після 30 років війни, Вестфальський мир 1648 року, який чітко, це так само, як, ну, як з чим порівняти, можливо, Ялтинська конференція там 1945 року, яка розподілила сфери впливу і вже всі перестали воювати, значить, у Європі після Другої світової війни. Так само і 30-літня війна. Значить, усі домовилися, що кожен король буде так само на своїй території, і та релігія, яка і була. Прийшли до того ж самого. От. Але і там під час цієї війни була боротьба за незалежність, і боролися за незалежність, в тому числі, ну, ми голландці, сучасної української мови нідерландці. Була величезна революція, і голландці боролися за свою незалежність там від Габсбургів, і погодилися, що вони будуть незалежними. Незалежними була визнана також Швейцарія на той час. Також сказали, добре, вони вже гарно в своїх горах боролися за свою державу, за свою релігію, вони будуть такими, як вони є. Але не було визначено те, що було на землях Речі Посполитої. А на землях Речі Посполитої від часів Северина Наливайка відбувалися постійні от такі міні-війни, міні-повстання козацькі. Це 1591-1596 рік. Потім було, ну, Петро Сагайдачний, один з найвеличніших наших гетьманів, він був такий, який вмів дипломатію вирішувати питання. За нього не було великих повстань, але тільки він помирає від ран, отриманих під Хотином, коли 43 тисячі козаків допомагало, знову ж таки, 30 тисячам поляків, литвинів перемогти 120-тисячне турецьке військо. Якби не було козаків, 43 тисячі, то де б 30 тисяч поляків і литвинів перемогли б турків, 120 тисяч і татар. Тобто Сагайдачний допоміг Сигізмунду III, але політично від нього сказав, що ти ухвалюєш те, що висвячений був православний митрополит тоді Єрусалимським патріархом Феофаном, ну і так далі, і так далі. І от, власне, тільки Владислав не погоджувався, Сигізмунд, з тим, що була визнана православна руська віра на території руських воєводств Речі Посполитої. І лише Владислав IV визнає це у 1632 році, про що я казав. У 1632 році була визнана руська православна віра, що мають бути митрополити, єпископи, і, власне, погодили те, щоб воно статус-кво. Але справа в тому, що Богдан Хмельницький, коли приходить до влади, він розуміє, що воно одне писалось на папері, а інше було насправді.
Перепрошую, у нас є телефонний дзвінок. На жаль, дорогі друзі, давайте будемо поважати один одного, і ви ж розумієте, що неможливо ж зразу перерватися і вивести вас в ефір. Слухаємо вас, ви в прямому ефірі.
Доброго вечора.
Доброго
вечора. Я ж вам абсолютно згідна переривати, ну як не хотілося, але у мене дуже таке незвичайне запитання.
Будь ласка.
По-перше, те, що я почула, воно, ну як... Ну, як сніг на голову впало, нам стільки років втовкмачували, що незалежність 91-го почалася. Мене цікавить, як світова історична наука дивиться на це питання. Чи вона погоджується з тим, що незалежність України почалася від Хмельницького, чи навпаки, з офіційною точкою?
Дякую, відповідаємо.
Ну, справа в тому, що наука, як так будь-яка наука, і фізика, і хімія, в тому числі і історія як наука, а не тільки історія як наші знання чи пам'ять, існує історична наука, вона апробується справді в світі. І гарно, що ви задаєте це питання. Наприклад, польські історики, я їх знав особисто, на жаль, вони вже немає їх в цьому світі, Царство Небесне. Це Збігнєв Вуйцик, відомий польський історик, і Владзіміш Серчик. Вони чітко прописували те, і в своїх працях, це можна почитати, хто читає польською мовою, зайти в інтернет, подивитись їхні праці, писали, що Богдан Хмельницький заснував свою державу. Тепер, я поки зараз на прикладах польської історії, бо це ми вважаємо Польща, це для нас весь світ, це Європа. От, поляки вважають Німеччину Європою і кажуть, коли ми вже в Європу війдемо, от так цікаво, бо я в Польщі часто буваю, я вважаю поляків європейцями, а вони кажуть, ми ще йдемо в Європу. Тобто ми хочемо догнати Німеччину. Так от, польські історики погоджуються, що Богдан Хмельницький створив державу. А тепер я вас питаю, от коли виникла наша революція 1917-1921 років, то що робили ті хлопці і дівчата, і ті тогочасні, і Грушевські, і Винниченко, і Скоропадські, і Петлюра? Чому Петлюра, Симон Петлюра, називався головним отаманом? Чому Павло Скоропадський назвав свою державу гетьманатом і став гетьманом? От читаєш спогади Скоропадського, так він пише, в нас у будинку його козацько-старшинської родини Скоропадських висіли портрети Богдана Хмельницького і Івана Мазепи. Тобто вони відроджували державу Богдана Хмельницького. Тобто це було перше відродження. Потім прийшла радянська влада, окупувала Україну, завоювала Україну. І от з незалежністю України ми відроджуємо вже вдруге свою козацьку державу, яка була за Богдана Хмельницького. Тому ми маємо не 30 років, років скоро будемо святкувати, а нам треба вже святкувати, порахувати треба від 1649 року, це там 370 уже років. Але Богдан Хмельницький відроджував державу Русь. Богдан Хмельницький казав, я хочу, я є самодержець руський, і я єстем малий чоловік, він польською мовою там писав, малий чоловік, тобто він дрібний шляхтич був в сім'ї дрібного шляхтича, але мені Бог дав те, чому він Богдан? Бог дав те, і так народ його називав, що я відроджую руську державу, якою володіли князь Володимир і князь Святослав. Тому давайте рахувати, скільки нам років, чи 370, чи 1000 років від Київської Русі.
Пане Тарас, я так заслухався, що я точно знаю, що пропонував телефонувати нашим слухачам було ще 20 хвилин до кінця, зараз бачу ще 2 хвилини. І не хочу ображати наших слухачів, задавайте питання, але відповідь буде згодом. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Говоріть, будь ласка.
Віки слава.
Я Тетяна з Рівненщини, у мене 2 запитання, дуже цікаво вас слухати. Як ви ставитеся як історик до слів Шевченка про батька Богдана, таких прикрих слів? Це перше. І друге, я з Рівненщини, в нас є чудовий комплекс козацькі могили, так, під Берестечком в селі Пляшива. Там відбулася поразка Богдана Хмельницького. Ми святкуємо як перемога наших воїнів.
Дякую вам. Нема часу, не будемо відповідати. Залишаємо, якщо ваша ласка, наступний раз. 1 хвилина у вас, говоріть, будь ласка.
Алло, слава Ісусу Христу.
Говоріть, будь ласка. Говоріть.
Скажіть, будь ласка, як нам відноситися до всіх нас, якщо ми такі невігласи в історії, як нам це все виправити? Дякую.
Я на це питання можу відповісти. Ми просто повинні досліджувати, і для цього ця програма була створена. Пане Тарасе, ну настільки спливає час, я не можу його
подовжити. Обіцяю на наступну передачу, запрошуйте, будемо говорити.
Тому я запрошую, тому бачу, що телефонують. Я дуже перепрошую вас, дорогі друзі, ну дійсно і сам заслухався, тому що хоч трошки є в цій темі, але, безумовно, що ви відкриваєте для нас чудові, прекрасні глибини, такі важливі для нас. Так от, на останнє запитання, як можна так жити? Не можна так жити, треба дізнаватися. Тому ми, дорогі друзі, скажу вам, що ми почали цю чудову тему козаччини. За ці 40 хвилин дуже мало що встигли сказати, і я вам обіцяю, що ми обов'язково запрошуємо пана Тараса на наступну програму і, власне, розпочнемо з Хмельниччини. Я дуже-дуже дякую вам і від нашої команди, і від наших слухачів.
Дякую.
До зустрічі, дорогі друзі.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.